Es domāju, ka tas jau ir skaidrs visiem, ka Džemas zaudējums tas ir varbūt lielākās personības, par kur mēs vēl varējām kontaktēt. 20. Gadsimta personības, ārkārtīgi talantīgas mākslinieces un spēcīgas cilvēka zaudējums. Viņai tas viņas vēriens grandiozais, tas ir aizrāvis un vienmēr ir bijis abrīnots tas, ko viņa ir spējusi izdarīt. Un manuprāt, arī tā viņa stāja cauri visiem laikiem un noturēt jēgu un vērtības tai pašai latviešu mākslai, kad viņa varēja par tām iestāties. Viņa to ir darījusi. Viņa nav tikai aprobežojusies ar to, ka viņa pati ir strādājusi tā skaisti un ar paliekošu mantojumu. No sirds Džemas zaudējums ir milzīgs.